Kuuntele Thorsten Petterssonin kirjaa Mut sydämeesi sulje. Suomentanut Kari Koski. Lukijana Panu Vauhkonen. Vaatekaapit. Tiistaina 2. lokakuuta 2007. Poliisitalon käytävällä näin matkan päästä Sonjan. Hän kantoi päällysvaatteita toisessa kainalossaan ja heilutteli paperilappua. Lapsi on kadonnut, hän huikkasi. Käännyin ympäri ja menimme yhdessä hissillä alas, päästäksemme lähtemään liikkeelle viipymättä. Tiesimme molemmat, kuinka tärkeä ensimmäinen vuorokausi on. Sen jälkeen toiveet lapsen löytymisestä elossa hiipuvat, oli kyse sitten onnettomuudesta tai sieppauksesta. Katsoin kelloa. 9.34. Matkalla alakertaan luin lapusta. Petra Nilsson, 9 vuotta, Nikolain mäki 1B. Ei ollut huoneessaan, kun hänet olisi pitänyt herättää, ei ole koulussa. Aiemmin olisimme odotelleet 12 tuntia ennen kuin ryhdyimme mihinkään, sillä lapsihan voi pinnata, kuljeksia kaupungilla, mennä väärään bussiin. Mutta nyt uhkat olivat tulleet niin todellisiksi, että periaatteenamme oli puuttua tilanteeseen saman tien. Edellisenä vuonna pieni poika oli kadonnut, eikä häntä ollut koskaan löydetty. Sellaista ei saanut tapahtua uudelleen. Ajoin rautatiesillan ali Nikolainmäkeen, ja Sonja istui hiljaa vieressäni päällystakki auki, puristain lappusta tiukasti kädessään. Ei ollut mitään sanottavaa, koska tiesimme niin vähän ja kumpaakin hermostutti. Tuntui kuin olisimme olleet kirurgeja matkalla elintärkeään leikkaukseen, jonka onnistumisesta ei ollut tietoa. Kaikki mitä tekisimme painaisi paljon. Jokainen päätöksemme, jokainen erehdyksemme. Sonja ryhtyi tutkimaan kaupungin karttaa ja minä valmistauduin miettimällä aluetta. Osoite oli tuttu. Rakennuskompleksi bussin päätepysäkin takana, syrjässä metsän reunassa kohoavalla kukkulalla. Kuluneita, huolimattomasti rakennettuja elementtitaloja, joihin kunta sijoitti sosiaalitapauksia halvalla vuokralla. Oma suljettu maailmansa, jossa tapahtui paljon sellaista, mistä ilmoitettiin väkivalta- tai siveysosastolle vasta kun kävi oikein huonosti. Varkausosastolla nauroivat aina, kun Nikolainmäki tuli puheeksi. Siellä oli totuttu löytämään asuntoja täynnä elektroniikkaa ja merkkivaatteita. Itse olin saanut kokea siellä yhden harvoista selvittämättä jääneistä murhajutuistani. Käännyimme parkkipaikalle, jota kehysti kahdelta reunalta isompi, L-kirjaimen muotoinen talo, jossa olivat 1A ja 1B-portaat. Mielessäni välähti kuva toiselta puolelta. Pienestä leikkipaikasta ja toisesta parkkipaikasta, pitkän ja kapean 1C-talon edessä. Ison kontin, joka oli viskattu mäntyjen ja kuusten edustalle. Tuuli raastoi hiuksia, kun nousimme autosta. Puut humisivat ja pilvenriekaleet ajelehtivat terävän sinisen taivaan poikki. Katsahdimme rakennukseen aivan kuin harmaanruskeat seinät ja ikkunoiden yksitoikkoinen ruudukko olisivat johtolanka, jota tarkastella. Ja totta tosiaan. Siellä seisoi nainen painautuneena ikkunaa vasten käsi vyötärön korkeudella, epätietoisena siitä, pitäisikö vilkuttaa. Menimme B-portaaseen, jossa graffitit oli jotenkuten hangattu pois. Hissiin oli sen sijaan raaputettu estottomasti anatomista kuvastoa höystettynä niin ruotsin kuin suomenkielisin sanoin. Petra Nilssonin asunto oli viisikerroksisen talon 3. kerroksessa. Kun astuimme hissistä, nainen oli jo avannut oven. Hän oli 35 korvilla. Hänellä oli voimakas solariumrusketus ja blondatut puolipitkät hiukset. Meitä vastaan leyhähti etova hajustepilvi. Olen Harald Lindmark, Koskikallion poliisin komisario, ja tässä on Sonja Alder, apulaiskomisario. Nainen astui askeleen eteenpäin ja ojensi kätensä. Se oli kylmä, mutta kädenpuristus oli luja. Stina Nilsson, kiitos, että tulitte niin pian. Eteisessä seisoi 40 mies, jolla oli lyhyiksi kynityt tummanruskiat hiukset, punakat kasvot ja syvät silmäpussit. Tony, hei. Hänen kätensä oli vahva ja rosoinen, ääni karhea. Hän jäi eteisen ovelle, kun Stina ohjasi meidät olohuoneeseen, jossa istahdimme vaaleanruskialle kulmasohvalle. Päätin ennen kaikkea tarkastella heitä kahta ja annoin Sonjan huolehtia keskustelusta.
Niin, se meni niin.